สำรวมใจของตนให้ดีคนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวนี่แหละรักษาเอาเราจะไปรักษาอันใดให้ยิ่งกว่าการรักษาจิตนี้มันไม่ถูกต้องเมื่อจิตนี่มันมีความเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันก็ทำชั่วไปก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วการไปรักษาสิ่งอื่นน่ะจะมีประโยชน์อะไรเมื่อไม่รักษาตนให้ดีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเช่นไปรักษาแต่เงินทองเข้าของรักษาตั้งแต่บ้านเรือนรักษาตั้งแต่เครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมูนี่หมายความว่าไปเที่ยวรักษาแต่ของรักของชอบใจต่างๆมูนั้นแต่แล้วไม่รักษาใจตัวเองมันสมควรหรือคิดดูให้ดีมันไม่สมควรเลยเพราะว่าใจนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วมันก็ทำทุกข์ให้แก่ตัวเองเนี่ยเช่นตั้งไว้ผิดก็คือว่าตั้งไว้ในบาปอกุศลนั่นแหละเห็นว่าเป็นเรื่องให้มีความสุขเมื่อจิตใจได้น้อมไปทางบาปอกุศลแล้วตนก็จะมีความสุขเช่นไปหลอกไปลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนอะไรพวกนี้นะถ้าไปหลอกเขาได้มาหลายเท่าไรยิ่งดีดีอกดีใจเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าตั้งใจไว้ผิดมันไม่ใช่หนทางแห่งความสุขเลยแบบนั้นหรือบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบอย่างดิ่งลงไปทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปไปอันนี้มันชักมีกันนะความคิดความเห็นอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าโดยทางอ้อมแล้วไอ้ผู้ที่ไม่ค่อยสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีมักจะไปทำความชั่วมากกว่าทำความดีเนี่ยมักจะมีความเห็นผิดเป็นชอบอย่างว่านี่อยู่ในใจหน่อยๆนะ แต่ก็ยังไม่ปฏิเสธการทำความดีก็ยังมีการประพฤติความดีอยู่แต่ว่าไปทำชั่วนั้นมากกว่าทำดีอย่างนี้มันชักจะเอียงไปทางเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีไปแล้วทำชั่วไม่ได้ชั่วแล้วเพราะว่าผู้นั้นกิเลสมันหนาเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็จูงใจไปทำชั่วแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้นั้นมันมืดแปดด้านแล้วโมหะเขาครอบงำเต็มที่แล้วไม่สามารถจะวินิจฉัยเหตุผลต่างๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บางคนก็เห็นว่าไม่ต้องทำความเพียรอะไรอยู่ไปอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็มีความสุขความสบายอยู่ผู้คิดเห็นอย่างนี้มันก็ไม่สนใจเลยในการที่จะฝึกกายฝึกใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาศีลก็ไม่ยอมรักษาอย่างนี้ไม่ยอมสำรวมแต่ข ข้อบัญญัติที่ถูกที่ตนชอบใจที่จดตนพอใจเท่านั้นถ้าบทบัญญัติอันใดตนไม่พอใจมันขัดกับกิเลสตัวเองแล้วไม่ยอมเว้นตามล่วงเกินไปนั่นแหละเรียกว่ามันเกิดความเห็นผิดขึ้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนให้นั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้ก็เกิดความเห็นขึ้นในใจไม่ทราบว่าจะนั่งไปมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทำไมนั่งไปแล้วก็แค่นั้นแหละตนก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรนี่ใจก็สบายอยู่เมื่อเกิดความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วนั่นเนี่ยพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้เจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้ก็มีความเห็นว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเพราะปัญญาของตนก็มีอยู่แล้วไปเจริญอะไรอีกตนก็ทำมาหาเลี้ยงชีพได้คล่องแคล่วอยู่นี่หาเงินหาทองก็ได้หาลาภยศอันใดก็ได้อยู่แล้วจะต้องไปเจริญวิปัสสนาปัญญาไปทำไมอีกไม่อย่างนี้แหละเรียกว่ามันเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบไปไม่ใช่ทางถูกต้องอันนั้นนะ ถ้าผู้ใดถ้ามีความเห็นเช่นนั้นนะก็จะยกรูปเปรียบหรืออุปมาประมาให้ฟังกันเหมือนอย่างบุคคลจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งอย่างนี้นะเดี๋ยวไปคว้าได้ไหมอะไรก็ตัดเอามาแล้วเอามาปลูกขึ้นเลยอย่างนี้มันจะเป็นหรือมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่อาศัยได้หรือไม่ต้องถากเปลือกไม่ต้องถากกระพี้ไม่ต้องเลื่อยเหมือนเลยเอามาทั้งรุ่นเลยอย่างนี้นะแล้วใครจะทำได้อ่ะแน่นอนละทำไม่ได้เลยดังนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังนี่มันจะเป็นได้มันก็ต้องนำไม้มาแล้วก็มาแปรรูปออกไปอันนั้นเป็นขื่ออันนั้นเป็นข้าวอันนั้นเป็นดั้งอันนั้นเป็นเสาอันนั้นเป็นคานอันนั้นเป็นกระดานอันนั้นเป็นตรงอะไรหมดนี้นะก็ต้องเลื่อยแปรรูปออกไปตามเครื่องเรือนนั้นๆนะเสร็จแล้วก็จะเอามาประกอบกันเข้าเป็นเรือนขึ้นมาได้หรือเป็นบ้านขึ้นมาได้นี่ลองคิดดูตั้งแต่วัตถุภายนอกนู่นอันมันจะสำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์ได้มันก็ต้องอาศัยการดัดแปลงนะนั่นไงไม้ก็ถากเปลือกกระพี้อันที่ไม่ต้องการออกเพราะว่ามันไม่ทนทานถาวรเลยเปลือกกระพี้นั่นนะเป็นงั้นก็ต้องถากออกให้หมดให้มันเหลือแต่แกนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีใจของคนเรานี่นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วผสมประเสกันอยู่ในเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ดีล้วนๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีแต่ชั่วล้วนๆมันปนเปกันอยู่นั่นแหละเหตุนั้นน่ะคนเราจึงได้เสวยทั้งสุขเสวยทั้งทุกข์คลุกเคล้ากันไปในสงสารอันนี้นะแต่ผลสุดท้ายมันก็ลงทุกข์นั่นแหละปะทุกข์เพราะอะไรอ่ะเอ้าก็เกิดมาแล้วมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วมันก็มาหวงแหนกันก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายคันพอมันแก่มันเจ็บมันจะตายเข้ามาแล้วก็เสียดายอะไร ก็เป็นทุกข์ใจแบบนี้นะเดือดร้อนใจไอ้ความสุขที่ได้รับมาแต่ก่อนนั้นหายหน้าไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้มีแต่ทุกข์มาปรากฏในเวลาจวนจะตายนั่นแหละชีวิตอันนี้นะเป็นของไม่เที่ยงที่พระศาสดาตรัสไว้ไม่มีพิษความตายเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตออกไปหมดสิ้นแล้วคือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายยังเหลือแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์พุทธผ่องเท่านั้นอุปมาเหมือนอย่างสร้างบ้านสร้างเรือนด้วยไม้มันก็ต้องถากเปลือกถากกับพี้ออกไปอย่างว่านั่นแหละแปรเลื่อยแปรรูปเป็นต่างๆมีเหลือตั้งแต่แก่นไม้เท่านั้นเอาไปปลูกบ้านเรือนอยู่การใสก็จึงทนทานถาวรไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้เมื่อละสิ่งที่ชั่วออกไปให้หมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันชั่วแล้วเราก็เพียรละมันไปให้มันหมดไปหมดไปแล้วส่วนใดที่พระศาสดาทรงแสดงว่ามันดีควรทำควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตนเช่นศีลอย่างนี้ควรรักษาก็รักษาให้บริสุทธิ์จริงๆสมาธิอย่างนี้ควรทำเพราะว่าเมื่อไม่ทำใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลแล้วใจนี่มันก็เอียงไปทางอกุศลเหตุนั้นจึงควรทำใจให้ตั้งมั่นลงไปเราก็พยายามทำไม่ได้เร็วก็เอาช้าทำไปนั่นแหละเมื่อไม่ท้อไม่ถอยมันก็สงบลงไปวันหนึ่งให้ได้เอาทรงแนะนำให้ภาคเพียรเจริญวิปัสสนาปัญญาก็ภาคเพียรพยายามหลังจากทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หัดคิดหัดวิจารณ์ดูก่อนอื่นก็วิจารณ์ดูนามดูรูปดูขันห้าอันนี้แหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ใกล้กับขันห้านี่แล้วมันก็หลงขันห้านี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาขันห้าอันนี้ก่อนอื่นทั้งหมดขันห้านี่ก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่ภาวะที่มองเห็นด้วยตานอกตาในตาในก็เพ่งเข้าไปภายในกายตาใจนั่นนะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็เพ่งดูอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายในร่างกายนี่อวัยวะภายในนี่ตาหนังนี่มองไม่เห็นมันต้องมองเห็นได้ที่ตาใจนู่นอย่างนี้แหละส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามธรรมเป็นธรรมไม่มีรูปร่างจะพึงรู้ด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะเห็นด้วยตาหนังเพราะมันไม่มีรูปร่างนี่ต้องแยกแยะดูให้รู้ให้เข้าใจเวทนาคือความที่จิตเสวยอารมณ์ที่มาสัมผัสถูกต้องได้แก่อารมณ์ที่เป็นสุขบ้างอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างถ้าเพิ่มเข้าอีกสองก็ได้แก่อารมณ์ที่ให้เกิดความยินดียิ่งเรียกว่ายินดีมากอารมณ์ที่เกิดให้เกิดความยินร้ายมากเกิดความโทมนัสคับแค้นใจมากโมนี้ท่านรวมเรียกว่าเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้นสัญญาก็คือความจำเช่นมันจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต่างๆจำสุขจำทุกข์จำร้อนจำหนาวจำเรื่องราวที่ล่วงมาแล้วต่างๆดีบ้างชั่วบ้างอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นเรื่องของสัญญาทั้งนั้นแหละสังขารได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารธรรมสังขารโลกนั่นได้แก่สภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนอกกายนอกจิตอันนี้เช่นแผ่นดินน้ำไฟลมต้นไม้หินกรวดดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆหมดนี่นะอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารโลกทั้งนั้นเนี่ยตลอดถึงดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า เหล่านั้นรวมเรียกว่าสังขารโลกทั้งนั้นเลยสังขารธรรมนี่เมื่อกล่าวสั้นๆแล้วก็ได้แก่สิ่งที่ปรุงจิตใจให้คิดเป็นกุศลคิดดีนี่แหละท่านเรียกว่ากุศลธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจให้คิดชั่วคิดไม่ดีเช่นคิดอิจฉาพยาบาทผู้อื่นคิดเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตคิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเป็นต้นหมู่นี้ล้วนแต่เป็นความคิดที่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นเลยท่านเรียกว่าปุญอะปุญญาภิสังขารความคิดไม่ดีไม่ชั่วคิดเฉยๆอันนั้นท่านเรียกว่าอเนชาภิสังขารในตำราบางแห่งท่านก็หมายเอารูปฌาน4อรูปฌาน4นู่นอเนชาภิสังขารน่ะแต่ว่าโดยฟังง่ายๆแล้วก็ได้แก่อารมณ์ที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละรวมเรียกว่าสังขารเมื่อแยกออกแล้วมันก็มากมายเลยทีเดียวอันอารมณ์ที่ก่อให้เกิดบุญกุศลก็เหมือนกันมีมากแล้วก็อารมณ์ที่ก่อให้เกิดบาปอกุศลก็มากเหมือนกันนั่นแหละวิญญาณก็ได้แก่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือความรู้สึกที่ประจำอยู่ที่ตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่นะท่านเรียกว่าวิญญาณนี่วิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งอย่างเช่นตาเมื่อลูกตานี่มันไม่เสียวิญญาณวิ่งเข้าไปอาศัยอยู่แล้วมันก็ทำให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ทำให้รู้ว่านั่นคือรูปอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าลูกตานี่มันเสียแล้วมันแตกมันชำรุดแล้วอย่างนี้วิญญาณเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ได้ตานี่ก็มืดมองไม่เห็นอะไรเลยนี่แหละเหตุนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างจึงชื่อว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละรูปก็ไม่เที่ยงนามธรรมก็ไม่เที่ยงนามธรรมก็อาศัยรูปนี่เมื่อรูปนี้แปรปรวนไปแล้วนามธรรมก็แปรไปรูปนี้แตกดับไปนามธรรมก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งคงที่อยู่โดยลำพังได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่านามกับรูปนี่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่สมควรที่จะมาถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอะไร นี่วิปัสสนาปัญญานะมันต้องเพ่งกันดูอย่างนี้ไอ้ส่วนรูปก็เหมือนกันเนี่ยเราก็เพ่งให้เห็นอวัยวะร่างกายนี้เสียก่อนเพราะว่าจิตมันหลงก็หลงร่างกายนี่แหละก่อนอื่นนะเราเพ่งแยกแยะออกไปเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะสมมติว่าเอาออกไปเป็นกองมีกองเป็นกองไว้ดูสิตลอดถึงอาการ32นี่แล้วลองย้อนมาถามตัวเองดูว่าที่ไหนว่าเป็นตัวเป็นตนของตนนั่นน่ะตนจะตอบว่าอย่างไรแล้ววันนี้นะนั่นเนี่ยมันก็ต้องตอบว่าไม่มีตัวตนไม่มีอันนั้นก็ผมอันนี้ก็ขนนั่นก็เล็บอันนั้นก็ฟันอันนี้ก็หนังอันนั้นก็เนื้อไปมันมีชื่ออยู่หมดเลยเนี่ยมันไม่มีตนเลยไม่มีตัวอะไรเอ้าลบชื่ออันนั้นทิ้งออกไปแล้ววันนี้ยังเหลืออะไรเหลือธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองรูปอันนี้เนี่ยเมื่อรวมลงแล้วนะขั้นเมื่อบุญกุศลยังหล่อเลี้ยงอยู่อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นดังกล่าวมานี่มันก็ยังคุมกันอยู่มันยังไม่กระจายออกจากกันคนก็ไปหลงสำคัญว่าตัวตนเราเขาอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ปัญญากระจายรูปกายนี่ออกดูทำไมมันถึงหลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนักหนาเนี่ยมันมีอะไรอยู่นี้มันมีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่นี่เล่านี่ถ้ามาเพ่งอยู่ภายในแล้วกระจายออกไปดูกระจายออกไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนเลยมันก็สิ้นสงสัยแหละเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนี้สิ้นสงสัยว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้นะมันก็เห็นแจ้งขึ้นด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะมันเกิดก็เกิดมาด้วยเหตุปัจจัยเกิดมาด้วยบุญด้วยบาปที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นบุญบาปนั่นแหละนำจิตวิญญาณมาอาศัยธาตุของมารดาบิดาบุญบาปมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ให้ตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหมดเนี่ยถ้าบุญตกแต่งมันก็สวยงามหน่อยบริบูรณ์ดีไม่บกพร่องถ้าบาปตกแต่งมันก็วิบัติมาแต่เมื่อเกิดนุ่นบางทีมันก็มาวิบัติเอาตอนเกิดมาแล้วก็มีนี่แหละเรื่องของบาปมันเป็นแต่เรื่องที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองโทมนัสคับแค้นใจเพราะมันผิดหวังนี่ความประสงค์ของดวงจิตนี่เมื่อได้รูปได้กายอันนี้มาก็อยากให้มีรูปกายสวยงามไม่อยากให้อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายวิบัติปกพ้องไปอยากให้มีครบบริบูรณ์ทุกอย่างอยากให้รูปร่างสวยงามผิวพรรณวรรณะพุทธผ่องเมื่อได้รูปร่างอันมาไม่สมดังความมุ่งหมายแล้วมันก็โทมนัสละอายคนอื่นเขาก็ละอายอันหมู่นี้นะมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้นะถ้ารู้แจ้งด้วยปัญญามองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะมันจะได้รูปร่างอันนี้มาไม่สมประกอบก็ตามได้รูปร่างอันนี้มาขี้ไร้ขี้เหร่ก็ตามหรือได้รูปร่างอันนี้มาสวยงามก็ตามผู้มีปัญญามันก็มองเห็นว่ารูปร่างอันนี้ถึงจะขี้ร้ายสวยงามเราก็เพียงแต่อาศัยมันประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญ รุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนเท่านั้นเองไม่ได้หวังมาอาศัยร่างกายอันนี้เพื่ออย่างอื่นไม่ต้องการอย่างอื่นนะอ้าวถ้างั้นก็ไม่ต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ใช่เหรอหาอยู่หาเงินหาทองนั้นหาเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายอันนี้แต่เราหาเงินหาทองหาเข้าของอะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้ก็เพื่อให้ร่างกายนี้มันตั้งอยู่แล้วก็จะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีเท่านั้นไม่ได้มุ่งบำรุงร่างกายอันนี้ไว้อย่างอื่นนี่ผู้มีปัญญามันก็ต้องคิดต้องพิจารณารู้เท่าขันห้าอย่างนี้แล้วการได้มาอยู่อาศัยขันห้านี้มันก็เป็นประโยชน์อยู่วันนี้นะได้สั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นในตนได้เพียรละกรรมอันชั่วร้ายออกจากตนถ้าไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแล้วอย่างนี้มันจะทำอะไรได้ล่ะก็ดูสิมันละชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเมื่อเห็นคุณค่าแห่งขันธ์ห้าอย่างว่านี้แล้วก็ไม่ประมาทกว่านี้นะรีบเร่งทำคุณงามความดีรีบเร่งฝึกฝนจิตใจตัวเองให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกรแก้วสามประการซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนั้นให้ได้รีบเร่งฝึกฝนจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลต่างๆบรรดากุศลความดีต่างๆแล้วก็รวบรวมเอาไว้ในจิตนี้ให้หมดเลยแต่ละวันแต่ละคืนนั่งภาวนาก็รวมเอากุศลเอาคุณพระรัตนตรัยมาตั้งไว้ในใจเนี่ยให้ใจสงบนิ่งอยู่ในบุญในคุณนี้แล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาขันธ์ห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแหละนั่นแหละได้ชื่อว่าจักเป็นผู้ทำชีวิตให้เป็นหมันดังกล่าวมา